Pagājušajā reizē mēs aizskārām tādu tēmu, kas nu tā izrādījās nu tāda ļoti produktīva un palīdzoša, ka mēs tā mēģinājām saprast par farizējiem un saduķejiem un ko tas nozīmē šodien. Ka tās nav divas tikai kaut kādas vēsturiskas sektas, no kurām, nu, varētu teikt tā, nekas nav palicis pāri, kā tikai vēstījums Bībelē, bet, ka mēs sapratām, ka ļaudis jau nemainās, un arī tās formas, kas ir maldu mācībām, un tas veids, kā maldu mācības pastāv, nu, neko daudz ar nemainās. Un ka ir ļoti daudz tādu ļoti svarīgu lietu, ko šodien skatoties gan uz farizējiem, gan uz saduķejiem, mums būtu vērts ņemt vērā. Nu, mēs tā vairāk pagājušoreiz runājam par saduķejiem, un tā teologu starpā, es domāju šeit par luterisko teologu starpā, tā vienu laiku bija parasts runāt par tādiem kultūrreliģiskiem saduķejiem. Proti par cilvēkiem, kas tā kā Dievu atzīst, bet kas visu Bībeles mācību, nu tā kā gribētu skatīt tādā simboliskā veidā, pārnestā veidā un tulkot un skaidrot, kā nu tas saskanētu ar viņu pašu priekšstatiem. Drusku arī tā kā pasmieties par kādiem notikumiem Bībeles vai par kādām kristīgām mācībām ar tādu pārākumu sajūtu. Gluži tāpat kā saduķeji nāca pie Jēzus un stāstīja viņam tādu stāstu, gribēdam viņu tā kā izsmiet un pieķert. Redz, mums bija tāds gadījums, ka kādam kādā ciemā bija tur 7 brāļi vai 6 brāļi un ka kāda sieva viņa bija apņēmis viens no brāļiem un neatstāja pēcnācējus un nomira un tad nu, pēc levirāta likumiem tad vajadzēja nākamam brālim viņu precēt, bet tas tāpat arī neatstājas pēcnācējus nomira un tā visi līdz pat pēdējam un tagad viņa bija bijusi visiem sieva un tad pie augšām celšanās kā tad būs, gan drīz vai uzreiz visi ha ha ha. Un, ja es saku, jūs alojieties, nesaprastami nez Dieva spēku, nez rakstus. Tādā dziļā pazemībā vienkārši. Vai tad jūs neesat arī par augšām celšanos sapratuši un lasījuši, kur Dievs tas kungs saka Mozum, es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Mozus dzīvo 400 gadu, 300 gadu vēlāk. Viņi jau visi bija miruši, gan Ābrahāms, gan Īzaks, gan Jēkabs, bet Dievs saka, es esmu, viņa Dievs, viņš nesaka, es biju. Un Jēzus saka, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un viņiem bija jāklusē, jo viņš bija viņiem atbildējis pienācīgi. Viņiem nebija ko šeit teikt. Ka Dievs nav mirušo, bet Dievs ir dzīvo Dievs, jo viņa priekšā ir dzīvi visi, kas arī savos kapos dus. Un mēs runājam arī par to, ka šādi saduķēji ir bijuši arī korintiešu draudzē, kuri noliekt augšām celšanās, un kur ir bijis tāds īpašais garīgums, kur šie ļaudis uzskatījuši sev par īpaši garīgiem, kuri apveltīti ar atziņu un īpašu gudrību. Un garīgi pārauguši visus cits kristieši pilnīgi noteikti. Un, jāteic tā, noliedz augšām celšanos. Noliedz augšām celšanos, uzskatīt to vai nu par mītu, par kaut ko garīgi skaidrojam. Nu, kā tā vēl paējot, 2000 gadiem tādi, vēl jau vairāk nebūs tādi cilvēki. Ja apustuls Pāvils toreiz varēja pateikt, ka es jums atgādinu to evaņģēliju, kur mēs jums sludinām, ko esam saņēmuši un kā mēs paši esam kļuvuši ticīgi. ka mūsu kungs nomiris pēc rakstiem par mūsu grēkiem, trešā dienā augšām cēlies un parādījies vispirms tiem 12, pēc tam tur vēl Kēfam un pēc tam 400 brāļiem vai 500, ja aizmirst to ciparu, vienā reizē, no kuriem daudzi vēl ir dzīvi, bet daži ir miruši. Toreiz varēja pajautāt, kā tad bija tie, kuri gribēja? Vai bija daudz, kuri gribēja? Protams, arī apustuļi bija pietiekami cieniem ļaudis, lai viņu liecību būtu uzticama, bet tie bija simti cilvēki, kuriem varēja pajautāt, kā tad tur īsti bija. Izjautāt, jo viņi bija redzējuši augšām celto kungu. Nu, tagad tā nav. Bet tagad ir teologi, doktori un visādi, kas Facebookā smejas, aicina uz draudzi par diskusiju. Augšām celšanās. Kas tad tas īsti ir? Vai tie būtu tā kā zombiji, kā miroņi staigājošie? Vai tad tā mēs iedomāsimies, ka tik miesīgi tas būs? Ar tādu izņirkšanu, ar tādu izsmiešanu. Ļoti godāti, kristīgi mācītāji reizēm. Nu, var jau būt, ka neveikli izteikušies, var jau būt. Bet tik ļoti trenēti runas mākslā, ka parasti jau izsakās ļoti veikli. Kā tad nu šoreiz būs tik neveikli gadījies? Un tad tas jau jāsaprot, un tad par to, kā tas jāsaprot, tad nu runāsim, nāciet, tāda diskusija klubs būs tagad. Nu kā tur bija gal galā, to nezinu, tikai šo aicinājumu izlasīju un nobrīnījos. Ak vai. Kur kāds ar cits atkal turpat blakus no tā bariņa saka, nu augšām celšanās mūžīgā dzīvība jau ir tikai tāda sajūta cilvēkos. Ka nu kamēr viņš ir dzīvs, viņam liekas, ka viņš vienmēr būs dzīvs. Tā arī ir tā mūžīgā dzīvība. Pagāt. Nu, tad vienreiz tad pasaka līdz galam, ko tad tu domā. Nu, tā tad iedomājieties, ja jau šajos laikos, nu, tad mēs tādus redzam, nu, tad jau mēs varam teikt, nu, vēlns jau nav mainījis savu taktiku. Kad kāds mēģina būt gudrāks par svētajiem rakstiem, kad kāds grib apelēt pie kaut kādas īpašas dziļas atziņas vai ieskatu un sevi tur par ļoti garīgu cilvēku, garīgi izaugušu cilvēku, nu, tad arī pēc tam beigās, ja viņš sāk noliekt rakstus, tad arī beigās ir visi tie paši grēki, kas pie korintiešiem bija. Par kuriem mēs lasām pirmajā vēstulē korintiešiem 6. Nodaļā. Vai te jūs nezināt, ka netaisi neiemantos Dieva valstību? Un tālāk ir vesels uzskaitījums. Vai te viņš viņiem to tāpat vienkārši saka? Acīm redzot, viņš zināja, kādi bija tie viņa grēki. Nu, jo ja jau viņiem nebūtu šo grēku, kur jau viņi sākuši rakstus atmest vienā vietā, to turpina arī citās lietās, arī kas attiec uz morālus, kristīgu dzīvi, tieši tāpat. Jo kur tad apstāties? Ja tu vienu, kā viņi saka, demitoloģizē, tad jau tu var demitoloģizēt arī to senos priekšstats par to, kas ir pievienīgi, kas ir tikumiski, kas ir tikli un kas ir netikli. Nu, tāpat mēs varam teikt par farizejiem. Nu, tie jau tāpat ir tie, kas vecai likumu dēļ un savu tradīciju dēļ atceļ Dievu vārdu. Kas savas tradīcijas tur augstāk par Dievu vārdu. Viņi var būt konservatīvi, viņi var būt tradicionālisti, viņi nenoliedz augšām celšanos, viņi nenoliedz eņģeļus. Bet viņi citādā veidā izklāja Dievu vārdu. Tā kā mēs varam teikt, ka šīs divas grupas, farizeji un saduķeji, ir ar tādu divi lieli virzieni arī mūsdienu kristietībā. Tas nav nekas izzudis. Tas nav nekas, nu, tāds, kas būtu palicis pagātnē. Nu, lūk, un Jēzus māca sargieties no farizeju un saduķeju mācības. No šīm divām lietām, kas viens varbūt viens virziens reprezentē ja tā varētu teikt, viena daļa konservatīvu kristiešu, un otra daļa vien reprezentē liberālu kristiešu, liberālu teologu, ja? Tādu virzienu. Nu, es domāju, šis atgādinājums ir ļoti svarīgs mums arī šodien. Nu, bet tagad mēs lasīsim tālāk. Un tas ir 16. Nodaļas, sākot ar 13. Pantu. Mēs lasām, nonācis Filipa Cēzarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Viņi atbildēja, vieni par Jāni Kristītāju, otri par Ēliju, vēl citi par Jeremiju. Vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Nu, pagaidām šeit apstāsimies. Pirms Jēzus sāk runāt par savu krustu, par savām ciešanām un augšām celšanos, viņš aiziet līdz tam tālākajam Palestīnas galam, pat var teikt jau gandrīz vai ārpus robežām. Pie Filipa Cēzarejas, kur ir tad, ja nemaldos, arī tai apvidū sāks Jordānu. Un tas ir tāds jau pagānu apgandrīz vai apgabals. Un tur acīm redzot, izmeklējis vistālāko punktu no Jeruzālemes, viņš iesāk vēstīt par savām ciešanām, par savu nāvi, un tajā ceļā uz Jeruzālemu, uz Golgātu, viņš par to runās daudz kārt. Un šajā ceļā viņš to māca. Šajā ceļā viņš to atkal un atkal atgādina. Bet mēs redzam, cik ārkārtīgi maz mācekļi ir spējuši no tā viss saprast un uztvert šajā ceļā. Bet pirms viņš dodas šajā ceļā pretī savam krustam, viņš vaicā, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu? Aiziet, Jēzus tā bieži vien jautā kādas lietas, lai mācekļi viņam pasaka, lai viņi atbild. Un tas, ko mēs apakaišu reiz pieminējām, viņam ir svarīgi, lai mācekļi paši kaut ko domā. Nevis, ka viņam būtu kaut kādas uzreiz gatavi formulējumi, kuras viņi atkārto nedomājot un nesaprotot. Bet viņš liek viņam domāt. Vai viņš nezināja, ko ļaudis runā? Nu, protams, ka zināja. Kāpēc viņš jautā mācekļiem, ko ļaudis, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu? Tāpēc, lai mācekļi arī par to domātu un arī paši redzējuši visu to, ko viņš ir darījis, dzirdējuši visu to, ko viņš ir sacījis, lai viņi arī nāk pie izpratnes, kas viņš ir. Lai viņi nāk pie atziņas par cilvēku dēlu, pie evaņģēlija izpratnes. Tas ir ļoti svarīgi, ka šī izpratne dzimst un rodas cilvēku pašu sirdī. Un būtībā tas ir arī, nu, ja mēs varētu teikt tā, jautājums, kas skar ticības apliecinājumu pašu būtību. Kāpēc ir vajadzīgs ticības apliecinājums? Nu, kādreiz mēs tā vienkāršot varētu teikt, nu, lai norobežotos no kādām maldu mācībām. Senatnē. Bet patiesības apliecinājums, kā ir teicis kāds teologs, ir ļoti, ļoti izcils teologs, ir vienmēr sanāk par maldu mācībām. Ka šī patiesības apliecināšana mums pašiem ir ārkārtīgi svarīga. Ka mēs to savā sirdī noformulējam, saprotam, varbūt Dievu piesaugdami saņemam to atklāsmes veidā, kā to Sīmans saņēmis. Tālāk mēs to lasīsim. Bet, ka tā ir ļoti svarīga lieta, lai mēs iemantotu pareizas attiecības ar Dievu un pareizi attieksim pret Kristu. Un redziet, tas Jēzus jautājums arī ir, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Viņš nesaka mani. Bet viņš sauc sevi par cilvēka dēlu. Nu, kā mēs to esam iepriekš runājušies, šeit tik daudz vairs to neatgādināšu, tikai tik vien, ka šeit ir, ja tā varētu teikt, balss no dievišķās augstības. Dieva dēls iemiesojies, runā par sevi kā par cilvēka dēlu, trešajā personā, tā kā no malas. Proti jautājuma būtība. Redzēdami cilvēku, Jēzu, no Nācaretes, galdnieka dēlu, kur cilvēki bieži vien apgrēkojās, kur Nācaretes iedzīvotāji teica, vai šis nav galdnieka, mūsu namdaris, Jāzep un Marijas dēls, vai viņa brāļa un māsas te nav te pat, kuras mēs te pazīstam, un apgrēcinājās pie viņa. Tātad pie viņa cilvēcības. Un tagad viņš prastienis, ko ļaudis, tad saka par mani, bet par cilvēka dēlu. Un mācekļi atbild. Vieni par Jāni Kristītāju, otri par Ēliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Ļoti augsti vērtējumi. Redziet, vienu uzskatīja par augšām celto Jāni Kristītāju. Mēs jau lasījām iepriekš, ka, un runājām par to, ka ķēniņš Hērods, kurš bija Jāni nodevis nāvē, kurš viņš bija Jāni nonāvējis bezdievīgi, pretiesiski un nelikumīgi un pilnīgi bez kādu iemeslu, tikai savus grēkus slēpdams un savām kārībām izdabādams, ka viņš bija nobijies dzirdēdams par Jēzu, jo viņš saka, tas ir Jānis Kristītājs, ko es nogalināju, jo viņā tāda brīnumaina spēki darbojas, tas nav kaut kas no šīs pasaules, tas ir kaut kas pārpasaulīgs, tas ir kaut kas dievišķs jau, tur ir kaut kas jau no, nu, kur kāds būtu ieradies jau no dievišķās pasaules, dieva spēka augšām celts tā darbojas. Patiesībā tas ir visaugstākais vērtējums. Viņš ir nācis no Hēroda bailēm, no viņa apziņas, un iedomājieties, kādas tās ir mokas, ka cilvēks apzinās, cik svētu un taisnu vīru viņš ir nonāvējis. Un tomēr viņa grēks, viņa tur tik stipri, ka viņš tomēr to ir darījis un spējis izdarīt. Nu, lūk, tātad Jānis Kristītājs, kas no mirušiem atgriezies. Tas bija Hērods un droši vien vēl kāds cits. Varbūt, ka Hērods bija no kāds cits dzirdējis, izbijies bija no tā. Tāpēc viņš gribēja Kristu redzēt un bija ļoti priecīgs viņu ieraudzījis, tad, kad ir šī Jeruzalemē tiesa par Kristu, viņš... Droši vien tas prieks lielais bija ne jau tāpēc, ka viņš ir pestītājs sastapis. Tāpēc, ka izrādījās, ka tas nav Jānis Kristītājs. Kur Dievs būtu augšām cēlis. Nākamais, citi par Ēliju. Jo pirms Kristus atnākšanas nāks pravietis Ēliju un viss sataisīs. Būtībā jau Ēlija bija nācis, tikai ne Ēlija no Tisbes, šis vecās derības pravietis, kurš bija īpaši izcils ar to, ka viņš nāves neredzēja, bet tika uzņēmis debesīs. Tas kungs bija viņu uzņēmis debesīs ugunīgos ratos, un par kuru bija teikts, ka viņš nāks, pirms nāks tā kunga, šī tiesas diena nāks Ēlija,
un viss sagatavos. Nu, kā droši vien, tā kā pravietim Ēlijam bija brīnumaini spēki, un Jēzum, tad tie, kas nepazina viņu miesā, kas viņu nepazina, nu, viņi domāja, varbūt tad šis ir kāds, kurš ir nācis Kristum ceļu sagatavot. Kristu viņi bija iedomājušies citādāku. Arī šī bija nepaties izpratne. Nu, vēl citi par Jeremiju. Vai kādu no praviešiem, vai kā varētu tulkot, vai to pravieti. Nu, es mazliet par to vēlāk. Tātad Jeremija. Jūdu tradīcijā bija tāds, tāda, nu, varētu teikt, teika vai nostāsts, ka tad, kad kungs nāks, Kristus, kad Kristus nāks savā namā un piemeklēs savu namu, tad, protams, kad Dieva namā galvenā lieta, kam bija jābūt galvenai lietai? Kas Dieva namā, kas templī bija, nu, galvenā lieta, kurai tur bija jābūt? Šķirsts. Nu, šķirsta nebija templī. Hērods celtajā templī šķirsts nebija. Šķirsts bija pazudis. Visi redzējuši Indiāns Džons un derību šķirstu. Troši vien vai neredzētu filmu, jā. Kādu nav redzējuši? Jā, nu, briesmīgs gabals par to, kā Indiāns Džons nacist kaut kur laikā tur kaut kur atrod tur šo te derību šķirstu un kas tur, kā tur tā visi tie brīnumi, kas tur notiek un to. Jā. Nu, jā. Tātad, nu, jūdiem bija tā doma tāda, nu, ka tas, tā šķirsta pazušana saistīta ar pravietu Jeremiju, kā arī bija droši vien. Mēs par to drusku tā Bībelē netiešā veidā lasām, kur Jeremijs saka, nejautājiet par tā kunga šķirstu, viņu vairs nepieminēs. Un acīm redzot tie jūdi, kas pravieti Jeremiju, negribēja nekur laist projām un ved ar varu uz Ēģipti. Viens no iemesliem varbūt bija tas, ka viņš zināja, kur ir derības šķirsts. Jo Jeremija bija saistīts ar templi, templi kalpošanu. Un acīm redzot, tuvojoties šim babiloniešu iebrukumam, par kur viņš skaidri zināja, par to, ka tauta tiks aizvest trimdā, šī derības šķirsts pazušana bija ar viņu saistīta. Un tā doma bija tāda, pirms nāks Kristus, tad droši vien, ka viņš Dievs augšām cels Jeremiju, lai viņš parāda, kur ir tā derības lāde, tas derības šķirsts, lai tad, kad Kristus nāk, viss būtu savās vietās. Protams, rakstos nekā tāda nebija, bet nu, tāda jūda leģenda, rabīna mācība tā kā bija. Un tad, protams, ka ļaudis tā kā varbūt pamatojoties šajos nostāstos vai šajā tradīcijā domāja, ka varbūt, ka Jēzus ir šis Jeremija. No trešais, vai kādu no praviešiem? Nu, tur to varētu tulkot arī citādāk. Kur viņš saka, šeit ir, nu, tiešām, nu, izlūkots ir pareizi, bet, ja nemaldos, laikam, Marka evaņģēlijā, paralēlijā tekstē, kur ir vēl arī tāda iespēja, tas pravietis. Nu, tas pravietis bija, pravietis, ko Dievs tas kungs minēja caur Mozu, kur ir um,
Tā, kur tas ir? Jā, 18. Nodaļā, sākot ar 15. pantu. Kungs, tavs Dievs tev dos tādu pravietu kā es, no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem klausiet viņu. Gluži kā tu prasīji tam kungam savam Dievam pie Horeba sapuldes dienā, lai man vairs nav jādzird kunga mana Dieva balss, lai vairs nav jāredz šī liela uguns, ka es nemirstu, un kungs man teica pareizi, viņš saka. No viņu brāļiem es tiem celšu tādu pravieti kā tu un likšu tam mutē savus vārdus, un tas viņiem teiks visu, ko es viņam pavēlēšu. Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu. Nu un tā, tur vēl tālāk turpinājums. Tas ir 5. Mozes grāmata 18. Nodaļā, sākot ar 15. Pantu. Un būtībā tas ir pravietojums par Kristu, kā mēs to saprotam. Bet pastāv iespēja, ka varbūt tomēr vēl kāds cits pravietis, negluži Kristus, jo nav teiks, ka Kristus. Bet teiks pravietis no jūsu vidus, tā kā Mozus, to es celšu un to dvēseli, kas neklausīs, to es izdeldēšu no tautas vidus. Nu, būtībā samarieši, kuriem bija tikai 5 Mozes grāmatas, uzskatīja, ka tas ir pravietojums par Kristu, kurš nāks un tas būs šis pravietis. Ja? Tā kā, nu vai nu kāds cits no praviešiem, vai tieši šis pravietis, iespējams, nu arī tie teksta varianti to pasaka, ka arī tāda versija ir bijusi. Nu tā tad ļoti augsti vērtējumi. Bet viņi visi arī ir bezgala zemi. Tas ir tas augstākais, ko cilvēku prāts var aizdomāties. Kristu ieraudzīt izcilu cilvēku. Kristu ieraudzīt varenu pravieti. Visvaranāko vai varanāku par tiem, kas iepriekš ir bijuši. Bet tikai pravieti un tikai cilvēku. Un viņš tiem jautā, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Un Sīmans Pēteris viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans debes tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris. Un no šīs klinces celšu savu baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Pētera apliecinājums. Būtībā tas nav pirmais apliecinājums, tā nav pirmā reize, kad Jēzus tiek tik augsti apliecināts. Mēs lasām arī Jāņa evaņģēlijā. Mēs lasām tādas jau agrāk izteiktas apliecinājumus. Gan mēs lasām šos Nātanēla sacītos vārdus, kur Nātanēls atbild viņam, Rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Šis viens no mācekļiem, par kur Jēzus ir sacījis, patiesi Izraēlietis, kurā nav viltības. Nu, tagad par to mēs vairāk nerunāsim, bet tad, kad Jēzus piemin kaut ko tādu, ko Natanēls ir pieredzējis un ko tikai Dievs varēja zināt, ko tikai Dieva dēls varēja zināt, piemin kādu notikumu, kur viņš saka, pirms Fīlips tevi sauca, es redzēju tevi zem vīģis koka. Un tad Natanēls atbild viņam sacīdams, Rabī, tu esi Dieva dēls. Tu esi
Izraela ķēniņš. Arī Pētera mutē šāds apliecinājums nav pirmo reizi. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, tas ir tomēr kādu laiku iepriekš. Tas ir vēl uzreiz tū daļa pēc šo 5000 paēdināšanas ar 5 maizēm divām zivīm. Kapernaums sinagogā. Mēs lasām, ka pēc Jēzus šīs runas par dzīvības maizi, kur daudz teica, šis vārds ir grūts, ja vārdi grūti, kas tajos var klausīties. Un no tā brīža daudz viņu mācekļi novērsās, nu vairs negāja ar viņu. Tad Jēzus sacīja tiem 12, vai jūs arī gribat aiziet? Tad Sīmans Pēters jam atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Būtībā tā ir ļoti tuva pēc savu saturu un būtības šī apliecība tai, ko mēs tagad lasām, ko Sīmans Pēters jums atbildēja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Bet redziet, acīm redzot, arī tur ir kāda Dieva pamācība mums. Ka šie mācekļi apliecina Kristu daudzkārtīgi. Un tas ir vajadzīgs mums un mūsu ticībai. Nevelti mēs ticību apliecinām katrā dievkalpojumā. Kur mēs kā Kristus draudzi, kas celt uz šīs apliecības klints akmens pamata. Apliecinām mūsu kungu, viņa darbu, viņa apsolības. Mums tas ir vajadzīgs. Mums vajag to atkal un atkal no jauna. Saprast un apliecināt, jo mēs redzam, cik ātri Pēters no Dieva gara augstumiem krīt līdz cilvēciskās sapratnes un elles dzīlē. Tas, kuram arī Kristus ir devis tik augstu apsolījumu. Tāpēc tā ir liela svētība, ka mēs varam atkal un atkal tās pašas ticības lietas, atkal un atkal no jauna Dieva svētā gara spēkā. Apliecināt, izprast pirms tam apliecināt, un turēt. Tā ir šī pastāvīga atjaunošanās mūsu ticībā. Lūk, tas, ko Sīmans Pēters viņam atbild visu vārdā. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Ir visaugstākais apliecinājums, kas atbilst tam, kas tad ir cilvēka dēls. Šis cilvēka dēls ir Kristus, un viņš ir gan cilvēka, gan Dieva dēls. Un Jēzus tagad Sīmanim saka, laimīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins to tev neatklāja, bet mans debes tēvs. Sīmans nekad to nebūtu izdomājis. Pat ja viņš būtu savu cilvēcisko garīgumu kopis un audzējis bezgalīgi lielu un būtu visgudrākais cilvēks pasaulē, un viņam tādi paši visgudrākie būtu 1000 padomdevēji blakus, viņš nekad nebūtu varējis izteikt šos vārdus. Viņš nekad nedz sevī, nedz kādā citā, nebūtu atradis šo patiesības apliecinājumu. Redziet, cik briesmīgi ir tie maldi, kur garīgie skolotāji, es šeit gan garīgie, gan skolotāji liktu pēdiņās. Viņš saka, to pašu, ko vecie pagāni. Izzini pats sevi. Tur tevi iekšā, tavā miesā un asinīs, ir šī dievišķā atklāsma un patiesība. Nav viņas tur. Ne mies un asins tu atklāji. Bet mans tēvs, tas, kurš debesīs. Tas, kurš ārpus tevis. Ne tavā miesā un asinīs. Un viņš saka, laimīgs tu esi. Nu, mums agrāk vecie tulkojumā svētīgs. Par to jau mēs runājām iepriekš, par šo svētīgs, laimīgs. Nu, ka var salikt kopā svētlaimīgs. Jo tas vārds, kas tur ir minēts, makārijos grieķu vārds, viņš reizē nozīmē gan svētīgs, gan laimīgs. Nu, visu laiku ir bijis svētīgs, tagad padzīvosim ar laimīgs. Lai saprastu, ka tik tiešām tā ir laime šādas lietas saprast. Ka tā ir laime kopā ar Kristu ciest. Ka tā ir laime viņam sekot. Ka tā ir laime būt garā nabagam un no viņa rokām visu saņemt. Ka tā ir laime, kad mums ir lielas ciešanas un sāpes. Mēs nejūtamies laimīgi, varbūt. Bet runa nav par to, kā mēs jūtamies. Cilvēki kādreiz jūtas bezgal laimīgi un priecīgi. Un nākamajā brīdī viņi sapratuši, ka tā ir viņa dziļākā nelaime bijusi. Kas ar viņiem ir noticis. Tai brīdī, kad viņi jūtās laimīgi. Tāpat arī no Dieva puses. Mēs varam nejusties laimīgi, dziļi nelaimīgi varam justies. Un Kristus saka, laimīgi jūs nelaimīgie. Kam lielas bēdas, vai te var teikt, ka kāds lielās bēdās jūt laimi? Nu, nē, tas būtu kāds pavisam sagrozīts prāts. Bet viņš saka, jūs esat laimīgi. Nevis jūs jūtaties laimīgi, bet jūs esat. Un te arī ir šis īpašais apliecinājums, laimīgs tu esi. Sīman Jonas dēls. Šeit tu esi cilvēks. Tu nu pat esi teicis, ka es esmu Dieva dēls. Bet tu esi cilvēks un cauriem cilvēks, Jonas dēls. Bet laimīgs tu esi, jo tu esi kaut ko saņēmis ne no miesas un asinīm. Ne no sava tēva, bet no debes tēva. Kas tagad ir ar tavs tēvs. Un redziet, Jēzus saka, mans debes tēvs. Jēzus kādreiz ļoti nošķir. Viņš saka, mans tēvs, mans dievs. Bet tad viņš saka, es noeju pie sava dieva un jūsu dieva. Pie sava tēva un jūsu tēva. Savu Kristu viņš kļūst arī mūsu tēvs. Savu šo apliecinājumu, kāpēc šis apliecinājums tik svarīgs ir? Jo tad, kad sirds ticībā to ir satvērusi, ka Kristus ir dzīvā Dieva dēls, tas ir tas pamats viņam sekot arī viņa krustā viņa ciešanās. Tas ir tas, kas mums ticībā jātur, lai mēs varētu viņam sekot. Lūk, un tālāk Jēzus saka, es tev saku, tu esi Pēteris. Un šīs klints es celšu savu baznīcu, un Elles vārti to neuzveiks. Šeit ir tādi daudz dažādi paskaidrojumi. Pie šī panta daži ir pilnīgi muļķīgi, kā piemēram ar B burtiņu apzīmētais. Tur kāds ir pārcenties un sapinies savā meistarībā, es nezinu, kurš tas ir bijis, bet viņam īpaši izdevies nav. Bet A ir ļoti svarīgs. Tātad viņš saka, tu esi Pēteris, Petros, un no šīs klints jeb Petras sieviešu dzimtē. Es celšu savu baznīcu. Būtībā tur ir teicis, tu esi akmens. Viņš dod Pēterim vārdu jaunu. Viņš ir Sīmans. Šimo un tas, kurš ir dzirdējis. Un tagad tu būsi akmens, kēfa. Jo visticamāk Jēzus arī tieši šādu aramejisku apzīmējumu akmenim ir izteicis kēfa. Jo arī, nu mēs lasām citus, arī jaunajā derībā Pēters ir sauc par kēfu, piemēram, vēstulē korintiešiem. Apostols Pāvils ir sauc par kēfu. Ja? Tur ir tas pats Pēters. Un pats Pēters ar to tā ir sapratis, ka viņš ir tikai viens no akmeņiem. Tad nosceliet no sevis pašiem kā no dzīviem akmeņiem. Tā kunga nav. Ja? Viņš ir šis viens dzīvais akmens. Tā tad ir divas lietas. Viena lieta ir Pēteris, kurš tiek saukts par akmeni, un otra lieta ir klints. Kas ir šī klints? Nu, nāk kādi, kuriem tas Pēteris, viņi to Pēteri izmantojuši par tādu ieganstu un iemeslu paši savai maldu mācībai, ka viņi ir viņu tātad, šie pāvesti, ir Pētera sekotāji un Pētera pēcteči, un tāpēc viņi, uz viņiem ir celta baznīca, jo uz Pēteri celta baznīca. Nu, ir mēģināts arī šo mācību kaut kā ievazāt mūsu baznīcā, kaut kā, nu, labi, ka tas tā nepārāk labi sanāk. Tātad, ka baznīca būtu celta uz Pēteri. Baznīca nav celta uz Pēteri, bet uz klints. Ja mēs skatāmies, Pēteris nekur nav saukts par klinti, bet tikai par akmeni. Bet visur, kur ir runa par klinti, gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā uz par pestīšanas klinti, par klinti, kur mēs patveramies. Vai jaunajā derībā šī klints bija Kristus? Mēs lasām vēstulē korintiešiem. Kristus ir šī klints, bet Kristus šī gadījumā kā ticības apliecināts, kā ticība apliecināts, kā ticības apliecinājums, kā šie vārdi, ko Pēteris ticībā ir sacījis, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Uz šī pamatu, šī klints pamatu, šī apliecinājuma, kas satver Kristu, kas reprezentē Kristu, kas arī pats Kristus ir, ir tas pamats, uz kuru tiek celta kristīgā draudze. Pēters ir tikai viens akmens, kas šajā namā, kas no dzīviem akmeņiem ir celts, un kur stūra akmens ir pats Kristus, un klints pamats ir pats Kristus. Ka Pēters ir šis viens akmens, un mēs visi esam kā dzīva akmeni šai namā. Mēs visi esam kā tādi Pēteri. Tātad visa šī mācība par pāvestiem, kā Pēteri pēctečiem, un ka šeit Pēters ir baznīcas pamats, un tāpēc arī kā nevar pastāvēt baznīcas bez pamata, tāpat arī baznīcas nevar bez pāvesta būt baznīcas, tā viss ir no pirksta izzīst un izdomāt. Laimīgā kārtā. Šī vārdu spēle starp Pēteri, kas ir akmens, un Petru, kas ir klints, tieši tāpat pastāv arī aramejiešu valodā. Kur kēf ir akmens, un atkal klints ir pavisam cits vārds. Un tā, Bībeles stundas otrā daļa. Grūti pateikt, ko ir dzirdējuši tie, kas klausīsies ierakstā. Vai viņi to visu dzirdēja, ko iepriekš mēs runājam, vai ne, bet mēs runājam par to, ka klints, uz kuras tiek celta baznīca, nav Pēteris vai Pētera persona, līdz ar to arī viss pāvesta pretenzijas varētu tā kā aizmirst un pat nepieminēt. bet klints ir Kristus un šī ticība, kas Kristu apliecina, kā Kristu dzīvā Dieva dēlu. Un Pēters ir viens no pamatakmeņiem, jo baznīca ir Dieva, tas ir nams, kas celts uz praviešu un apustuļu pamata, kur ir stūrakmens pats Kristus. Vai arī, nu, varētu teikt tā, gan klints, uz kurus viņš ir celts, gan tas galvas akmens, jo tas stūrakmens, tas ir kefalē, tas var būt gan stūrī apakšā, gan arī arkas augšā, nu, kā tas galvenais, kas satur visu jomu, tādā ziņā. Nu, lūk, un Elles vārtiem, tos nebūs, šo baznīcu nebūs uzvarēt. Tātad, vispirms vārds baznīca, nu, mēs varam teikt draudzi, kas ir šo ticīgo visu Kristumu piedarīgo kopību, šie dzīvi akmeņi. Viņi pastāvēs naidīgas pasaules vidū. Vēl vairāk, kā esmu par to arī citkārt minējis, pašos Elles vārtos. Varētu jau domāt, būtu labi, ja baznīca būtu celt nevis Elles vārtos, bet kaut kur vistālākajā kaktā no Elles. Kur visa tā staigāšana no Elles un uz Elli būtu kaut kur tālu, un mēs par to īpaši varētu nesatraukties. Ka mēs būtu kaut kur no tā visu pasargāti vai tālu paglābti. Jā, vienu mirklīti. Šitos var ņemt uz mājām, ja patīk, kā suvenīrs. Viņi tāpēc te ir nolikt, jā. Jā. Es tāpēc pārtraucu atvainojot turpinu. Jā. Tad, kad iesiet, tad ja kāds ir iepaticies, varat tos dekoratīvos ķirbīšus paņemt uz mājām, jā, jo viņi vairs mums nebūs vajadzīgi. Jā. Tā. Labi, tad, bet to pēc tam darām, jā? Es saprotu, ka daži jau nevar nociesties, ka vajag jau sākt, bet to mēs darām pēc tam. Nu, lūk. Tātad Elles vārti. Nu, tā ir tā vieta, kur viss lielāk kustība notiek. Viņa ir turpat pie baznīcas. Vēl vairāk, nu, mēs varam teikt, tā frontes līnija, viņa vieta savu baznīcu. Kur Dieva valstība saskaras ar velna valstību. Tas nav kaut kur neticībā, tas nav kaut kur pie pagāniem, tas nav kaut kur, tur, kur nav ticības, tur, kur visi grēkā. Tas nav Elles dziļumos. Bet tas ir tur, kur ir ticīgie. Tur, kur ir baznīca. Tā. Un tas ir vienmēr bijis, ka tā visasākā cīņa, viņa ir baznīcā. Un tā vislielākā velna vēlēšanās ir, ka nevis ir pilni krogi ar viņu ļaudīm, kas tā pati pilni. Bet lai baznīca ir pilna viņu ļaudīm. Jo tur ir tā cīņa. Tur ir tā frontes līnija. Un tas ir atkal tā pati tēma, ko mēs skārām ar saduķējiem un farizējiem. Tur jau tā cīņa. Kam Jēzus teica, jūs esat no sava tēva velna? Muitniekiem? Grēciniekiem? Netiklēm? Nē. Viņš to teica farizējiem un saduķējiem. Jūs esat no savu tēvu vēlnu. Ziet, tā ir lieta, kas mums atkal ir jāatceras. Jēzus tika piesis krustā. Jā, ar pagānu rokām. Bet baznīcā. Nāves sodu viņam piesprieda tā laika pāvests un viņa kardināli. Nu, toreiz to sauc augstais priesteris, virspriesteris. sinedrija, locekļi, kas izvēlēja augsto priesteri. Nu, varam to tā arī nosaukt. Tie nebija bezdievīgi ļaudis. Viņi Kristus mācību sauc par Dieva zaimošanu. Viņi to nolādēja. Tagad maza reklāmas pauze. Izlasiet to brīnišķīgo grāmatu. Tur jāizdara viens kļūdu labojums. Ir viens burtiņš jānosvītro. 129. Lapusē. To es pēc tam pateikšu. Luterāņi skatās uz katoļiem. Un tur ir, redziet, tur ir ne tikai kā luterāņi skatās uz katoļiem, bet tur ir vēl vairāk kā katoļi skatās uz luterāņi. Un kādas lāsas viņi ir izteikuši par luterisko mācību?
Tas ir Jānis
Kērtis Jānis.
Kērtis Jānis.
Jā. Viņam tā kā nevar saprast, kurš vārds, kurš uzvārds. Jā. Kērtis ir vārds un Jānis ir uzvārds. Jā. Jā. Un jūs redzēsiet, kā šī cīņa starp patiesību un meliem, viņa jau notiek baznīcā. Kur vēlns var cīnīties ar Kristu? Tur, kur ir Kristus ļaudis, tur, kur viņu karaspēks. Viņš nevar cīnīties ar Kristu, tur, kur nav Kristus ļaužu. Protams, tur viņš var būt vislielākais varonis. Krogā un kaut kur pie pagāniem. Bet cīnīties ar Kristu viņš var tikai tur, kur Kristus ir. Tur, kur viņa ļaudis ir. Un šie vārdi, kā baznīca ir celta elles vārtos, ir ļoti svarīgi. Baznīcai šo pantu vajadzēja daudzināt un atcerieties nevis tāpēc, lai stutētu pāvestu varu ar meliem un izdomājumiem, bet tāpēc, lai atcerētos, kur mēs atrodamies pašos elles vārtos. Tā ir patiesās un viltus baznīcas šī konfrontācija. Jo šī cīņa, kur elles vārti cīnās ar baznīcu, tas ir izteikts vārdos, to neuzveiks. Ievērojiet, ko nozīmē to neuzveiks. Tas nozīmē, ka baznīcas milzīgi triumfēs, gūs liels panākums. Ka viņi satrieks elli. Nu, tā gluži neskan. Tas ir drīzāk tas, ko mēs tālāk lasām, kā Jēzus aicina sekot sev un kā apustuļi saka, mēs vienmēr triumfējam, mums ir iztulkots uzvaras gājienā mēs esam. Tur nav tā gluži, tur ir tas triumfējums. Mūs vajā, mūs galina, bet nevar nogalināt, mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar uzvarēt. Baznīca ceļš ir krustu ceļš. Tas nav godības ceļš. Jēzus nesaka, es celšu savu baznīcu, un baznīca uzvarēs elles vārtus. Nē. Un elles vārtu to neuzveiks. Ka liksies, ka tie elles vārti ņem pilnīgi pārsvaru, ka liekas visi pagalam, tad ir jācer šīs lietas. Ka elles vārti neuzveiks, lai cik būtu grūti. Jā, šie brīnišķīgie apustuļi Pāvila vārdi. Es viņus labāk izlasīšu vēlreiz atgādinājumam, kur viņš runā par to, ka bet mēs šo mantu nesam māla traukos. Kur tā Jā. Lai pateicību Dievam, kas mūs Kristu vienmēr vada, te ir rakstīts uzvaras gājienā. Nē, triumfu gājienā. Tas ir 2. Korintiešiem 2. Nodaļa, 14. Pants. Tātad, lai pateicību Dievam, kas mūs Kristu vienmēr vada triumfu gājienā, un ar mums Kristus atzīšanā ļauj izplatīties, kā smaržai visās lietās. Un bet tas nebija tas, gluži, kur te bija tas, tas ko es vēl gribēju. Tas ir laba vieta, kur viņš saka, jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža, gan to vidū, kas tiek glābti, gan to vidū, kas ir pazušanā. Viņš saka, mēs neesam kā tie daudzie, kas tirgojas ar Dievu vārdu. Mēs runājam no tīra sirds kā no Dieva, Dieva priekšā Kristu. Bet tā, kaut kur te pat arī bija tas tālāk. Četri. Jā. Četri, jā, jā, jā. Četri, 27, jā. Četri, 7. Jā, jā, jā. Viņš saka, šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos. Lai mēs, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Redziet, tur ir tas un LLS vārtiem nebūs uzvarēt. Tur ir šis apsolījums. Nevis, ka ienaidnieki pašķīst vai paliek pliku un nabagi un zaudē savu pasaulīgo godību un īstās baznīcas slavu, un garīgu cilvēku autoritāti. Nē, nē. Viņiem tas ir pārpārēm. Viņi ļoti stipri, ļoti bagāti. Ārkārtīgi gudri. Godības pilni. Bet mēs triumfējam, ja mūs nevar uzvarēt. Nevis tāpēc, ka mēs būtu stipri, mēs esam trausli, māli trauki. Bet Dievs ir tas, kas to dara. Ja vien mēs esam baznīca, kas turas pie šīs apliecības, ko Pēters ir izteicis. Ja mēs nezaudējam šo ticību, ka mēs piederam Kristu, dzīvā Dieva dēlu, kas ar mums var notikt? Viņš pats par visu gādās. Un Ellis vārtiem nebūs uzvarēt. Ellis vārti neuzveik šo baznīcu. Jā, un baznīca stāv Ellis vārtos. Viņi virinās, laika pa laikam kaut kas tur iznāk ārā no viņiem, un tā fronts līnija ir nevis starp baznīcu un pasauli, bet starp patieso baznīcu un vilcas baznīcu. Tur ir tā fronts līnija. Jā, pagāni ar tur kaut kur iesaistās. Arī Poncijas Pilāts kaut kur ir pie Krista krustās išanas. Un romiešu karavīri kaut kur ir pie viņa spīdzināšanas un pazemošanas. Bet tie galvenie darītāji ir tie, kuriem viņš saka, jūs esat no sava tēva Sātana. Tie visi godējumi ļaudis. Visi baznīcas autoritātes. Nevis kaut kādi pagānu filozofi. Nevis kaut kādi visiem zinām bezdievi. Ellis vārtiem nebūs uzvarēt. Šo mums jāatceras, lai mēs, nu, tā kā neaizmirstam. Tas ļoti svarīgi. Un tālāk ir apsolījums. Un kas ir tas brīnišķīgais, kur jāteic arī vēl viena brīnišķīga lieta. Baznīca stāv Ellis vārtos. Un viss, kas nāk no Ellis ārā, pirmkārt uzbrūk baznīcai. Bet arī tur, kad pasauli iet uz Elli, pirms viņai iet Ellē, viņai ir jāsastops ar baznīcu. Un visa pasaule grēcīgā iet uz Elli. Bet tur Ellis vārtos ir baznīca. Un tur šie ellei lemtie grēcinieki, viņi saņem kaut ko tādu, ko viņi nekur citur nevar dabūt. Kā tikai baznīcā, kas stāv elles vārtos. Un tā ir šī baznīcas kalpošana. Tas nav tāpēc, lai vienkārši, no, kā saka, kristīgiem ļaudīm nebūtu pārāk laimīga dzīve, ka viņiem visu laiku tur būtu jācieš tie elles uzbrukumi. Bet kāpēc tie elles uzbrukumi būtu jācieš? Tāpēc, lai tie, kas vēl ellei piedara, taptu par Dievu bērniem. Jo tāpēc jau tie uzbrukumi ir tie vistrakākie. Kad no elles rīklis tiek raugti ārā neskaitā. Un par to es stāstu tālāk. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs. Un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Debesu valstības atslēgas. Nu, tā garā mejot, mēs varam tikai pieminēt vienu tādu, kas man bija pārsteigums. Kā jau tajos laikos bija atslēgas? Nu, par tehnoloģijām runājot. Iespējams, ka tas bija kaut kas diezgan jauns tajā brīdī. Ka jau mehāniķi bija izgudrojuši, jau tālaik inženieri slēdzeni, kur varēja ielikt atslēgu, aizslēgt, un bez atslēgas to neviens var atslēgt. Protams, ir durvis, kuras varētu uzlaust vai atmūķēt, un tur jau visādi tad atkal speciālisti uzroda šai pasaulē. Bet debesu valstības vārtus neviens nevar atmūķēt un neviens nevar uzlaust. Bet ir atslēga, ko Kristus ir devis savai draudzē. Lai tiem grēciniekiem, kas nožēlo savus grēkus, lai viņi varētu saņemt grēku piedošanu un ieiet Dieva valstībā jau šajā dzīvē. Lai arī šeit uz zemes būdam atraisīti, būtu atraisīti no saviem grēkiem arī debesīs. Un šo varu, jeb atslēgu varu, kristīgā draudze vienmēr saistījusi ar grēku piedošanu, ar evaņģēliju. Ar to izpratni, ka evaņģēlijs ievedz cilvēku caur ticību evaņģēlijā, viņš ieiet debesu valstībā. Ka evaņģēlijs ir šīs valstības atslēgas. Nu, jā, tas jautājums, kāpēc? Atslēgas daudz skaitlī. Nu, tur varētu būt vismaz divi skaidrojumi. Abi, es domāju, pareizi. Nu, tas varbūt tradicionālais ir tas, ka rāda divas atslēgas. Viena, ar kuru atslēdz, un otra, kur aizslēdz. Kaut gan, nu, parasti jau slēdz vaļā un ciet ar vienu un to pašu, vai ne? Bet, nu, lai parādītu šīs divas puses, varbūt, ja? Ka tiem, kas neatgriežas un nenožēlo savus grēkus, viņi tiek paturēti, bet tiem, kas atgriežas un nožēlo, viņi tad tiek atlaisti, viņi tiek atraisīti no grēkiem. Bet otrs, es domāju, tāds, ka es nepieminēju šeit to anekdotisko, kur Pēters stāv pie paradīzes vārtiem ar atslēgu saišu roku, es par to nē. Es to pat nepieminēšu kā variantu. Bet otrais, ka iespējams no arī tā, ka katram kristietim jau ir šīs debesu valstības atslēgas. Un šeit Pēterim kā vienam dot, bet šīs atslēgas ir dotas arī jebkuram citam kristietim, visiem citiem apustuļiem. Tās ir garīgas atslēgas. Un tā kā viņas ir garīgas atslēgas, viņas nevar neviltot, nec pievīlēt, nec kā citādi iegūt, kā tikai savu ticību Kristum. Un tas nozīmē, ka Kristus baznīcai, viņa draudzei, jebkuram ticīgiem, kas pieder šai draudzei, ir vara arī šo evaņģēliju, ar šo evaņģēliju atraisīt grēcinieks no viņa grēkiem un arī, jā, piedot grēkus. Atlaist grēkus cits cita. Nu, tas, ka šeit tas šobrīd ir sacīts Pēterim, ievērojiet. Jēzus viņam apsola to, bet viņš jau nedod. Viņš nesaka, es tev dodu. Tu ir nākotnē, es tev došu. Kur tad notiek šī iedošana? Tad, kad pēc augšām celšanās Jēzus dod visiem saviem mācekļiem svēto garu un saka, kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu. Kam jūs grēks piedosit, tiem tie būs piedoti, kam paturēsiet, tiem tie paliks. Nu, arī mēs lasām arī tālāk 18. Nodaļā, kur ir sacīts, un kur divi vai trīs sapulcējuši manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, tur viņš ievad arī šo te ar šādu instrukciju. Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad eji un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā, ja viņš tev klaus, tu savu brālis atguvis, un ja viņš tev neklaus, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai divi vai trīs liecinieku, no trīs, divi vai trīs liecinieku mutes, kā tas vārds tiek apstiprināts, ja viņš tos neklaus, tad saki to draudzei, un ja viņš neklaus draudz, tad uzskat viņu par pagānu muitnieku. Nu, tātad, kas ir ārpus draudzes. Es jums saku patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs, un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Tātad, tas ir visiem sacīts, tas ir draudzēs sacīts. Tas nav tikai Pēterim. Bet kāpēc šeit tas tiek sacīts Pēterim? Tāpēc, lai visi saprastu, ka draudze ir tie, kuriem ir šī ticība, kur Pēters ir apliecinājis. Kam ir Pētera ticība? Kam ir Pētera apliecība? Tā nīziņā. Nu, tā ir brīnišķīga vara, kas baznīcai dota. Tā ir evaņģēlija vara plašākā nozīmē. Un, protams, arī grēku piedošanas jeb atlaišanas vara tādā šaurākā specifiskā nozīmē. Un tad mēs lasām, tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Viņi bija apliecinājuši. Viņi tai brīdī bija pacelti līdz debesu augstumiem, bet viņi vēl nezināja un nesaprata daudz ko. Jēzus pēc kādu laiku jums teiks vēl daudz, kas man ko jums sacīt. Jūs to vēl nespējat nest. Viņi nespēja nest, jau nākamā brīdī mēs lasīsim, kad Jēzus sāk mācīt par savu nāvi un augšām celšanos. Pēteris skrien viņam klāt un aprāja Jēzu un nē, ka tik, tas nenotiks un sāk viņam runāt pretī. Un tad Jēzus saka, atkāpies no manas sātana. Redziet, jau nākamā brīdī viņš nesaprot krustu, viņš pie krustu vēsts, jau pie vēsts apgrēcinās. Un kad Jēzus tālāk, nu, kad viņš saka par šo krustu un māca, ka pēc trim dienām viņam jābūt ir augšām celtam pēc savas nāves, ka viņam jāmirst un jācieš, un tad trešā dienā jātop augšām celtam, tad paralēlajā vēstījumā, kur ir no ar kādu ļoti būtisku piebildi, tas ir Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļā, mēs lasām, kur kurā tas, redziet, te panti izkrīt no galvas ārā. Tāpēc viņa tā izkrīt, es nevaru pateikt. Jā, tas ir, tikai es aizmirsu, kurā pantā tas bija.
Tas ir 9.
Jā.
9.18.
Jā. Un tur ir teikts, nē, tur ir tālāk, jā.
Bet tas bija kaut kur tālāk, kur viņš saka, vēlreiz atkārto to, laikam, kad ir otro reizi. Jā, tas ir, kad viņš otro reizi to saka. Bet tie nesaprata viņu vārdu. Jo viņa sirds vēl bija nocietināta, un viņi to nevarēja aptvert. Nu, tātad, tieši šī krusta vēsts ir tā, kas viņus apmulsina, kas parāda, ka vēl, kamēr viņiem nav Kristus nāves un augšām celšanās pieredze, un viņi nav kļuvuši par lieciniekiem augšām celtiem Kristum, viņiem var runāt to, bet viņi to nevar saprast. Un acīm redzot, tāpēc arī dot šī pavēle, ka viņi gan tik daudz redzēdam un dzirdēdam vienalga apgrēcinās pie viņa krustu. Bet ja viņi tagad sāk sludināt un teikt, viņš ir Kristus, viņš ir Mesija, tad, kad būs šīs krusta ciešanas un krusta nāve, kas Kristam būs jāizcieš, tad gan viņi paši apgrēcinātos, gan iedomājieties, kā tie, kas būtu tā kā jau pat noticējuši pēc apustuļu vārdu, kāda iespēja tas atstāt uz viņiem. Jo viņi vēl mazāk to varēja saprast. Viņi vēl mazāk to varēja pieņemt. Un citur ir piebildi, ka viņš saka tikai tad, kad viņš būs augšām cēlies, tad viņi varēs viņu par Kristu sludināt. Nu, lūk, tas būtu par šo rakstu fragmentu. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes vēl?
Slimības, tas taču nav, tās taču nenāk no Kristus, tas viss ir sāpina darbs, kas mums jau ciest un šitā griezta sāpes.
Nu jā, tas ir no mūsu grēcīgās kritušās dabas, un Dievs to pieļauj, jo mums kaut kad ar no šīs pasaules jāaiziet ir, jo šī nav tā labā vieta, jā. Mēs to nākamo meklējam. Nu, viņš pieļauj, mēs nevaram teikt, ka katra slimība gluži būtu tā kā tiešā veidā no sātana, bet jā.
Viņš to tā uzņem.
Jā, tā ir.
Pēc viņš pavēlēja, vai nesaka, ka viņa laiks vēl nebija pienācis?
Nu jā, viņa laiks vēl nebija pienācis, un ja jau mācekļi nespēja īsti vēl uzreiz pēc brīža viņa apgrēcinās, tad ko varēja domāt par tiem, kas tikai no mācekļu vārdiem vēl kaut ko varētu? Mēģināt ticēt vai kā. Jo cilvēki vēl nebija tam gatavi. Viņi jau arī redzēdam viņa brīnums un dzirdēdam par tiem un būdam klāt. Nu, tie apliecinājumi jau mēs lasījām, kāda bija. Citi teica Jānis Kristītājs, citi Ēlī, cits Jeremija un citi vēl kāda pravietas.
Man ir jautājums, jā. Jā. 19. Pantīņš, jā, tev došu debesu valstīs atslēgas,
jā.
Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siesi arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīs arī debesīs. Tur ir atsaukums pantīņš, Jāņa 20-23,
jā.
Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsit, tiem paliks.
Jā.
Kā tas ir atsaukums pantīņš, kā kāds?
Nu, tas ir par to, kā jau es teicu, tas ir sacīts par to brīdi, kad piepildās šis apsolījums, jo šeit ir teikts, es tev došu debesu valstības atslēgas. Un būtu labi saprast, kurā vietā tad tādas šīs atslēgas beigās tiek iedotas, jo te vēl tikai nākotnes apsolījums. Te nav vēl es tev dodu, bet es tev došu. Nu, tad šie atsauču sastādītāji, ir no, to devuši to pašu norādi, ko es jau pieminēju, ka pēc savas, kad pēc savas augšām celšanās Jēzus saviem mācekļiem devu svēto garu un sūtīja viņus pasaulē, piedod grēkus un devušu apsolījumu, ko nu pat, Ines, jūs izlasījāt, ka tas arī ir tas brīdis, kad šīs debesu valstības atslēgas tiek dotas, un nevis Pēterim vien, bet visiem mācekļiem un taiskaitā arī Pēterim. Tādā ziņā. Tikai Pēterim vēl viņa mazdūšības un nodevības dēļ vēl vajadzēja tādu
izlīgumu īpaši pēc tam ar Jēzu, kur Jēzus viņam vaicāja trīs reizes, vai tu man mīli, ja? Nu, tādā ziņā. Tātad šīs debesu valstības atslēgas reāli tiek iedotas pēc augšām celšanās, tad, kad Jēzus sūta savus mācekļus sludināt evaņģēliju un piedot grēkus, atlaist grēkus grēciniekiem, kas tos nožēlo.
Debes vēl, bet te ir debes vēl valdība atslēgas.
Nu, ja.
Tur grēkus piedot.
Nu, ja. Tas ir, ja grēki ir piedot, debes valstība ir atslēgta tam cilvēkam. Viņš ir iegājis debesīs. Viņš jau šeit ir uz zemes saņēmis atraisīšanu no saviem grēkiem, un tas būs paturēts arī debesīs. Nu, tur nav tieši citāta vai tieši atsauce. Viņi ir teoloģiski atsauce, teiksim tā. Pēc būtības.
Pateik, pa vecajā tulkojumā bija uz šīs 18. Pants, uz šīs klincas gribu celt savu draudzi.
Uh-huh.
Un Elis Vārtiem to nebūs uzvarēt.
Uh-huh.
Jūs jau faktiski pieminējāt.
Jā, jā. Nu, tie ir dažādi apzīmējumi baznīcai. Latviešiem ir vārds baznīca, kas ir sens, kas ir nācis no krievu valodas un nozīmē božņica, jeb božī doma, dieva nams. Un tā ir viņa izcelsme, bet otrs vārds, kas parasti no arī ticis arī lietots no kopš senākiem laikiem, tulkojumos ir draudze. Jo šis vārds eklēzija, viņš nozīmē vairāk tādu netik daudz institūciju kā cilvēku kopumu. Jo viņš ir no vārda eklegot, kas nozīmē no tā kā no baznīcas, tad no pasaules ārā izceltie, sapulcinātie no pasaules, ja? Izlasītie no pasaules, izredzētie no pasaules. Un tātad kaut kāds cilvēku kopums un tas draudze, ja? Viņš tā kā, nu, to vairāk ir tas uz to cilvēku kopumu. Jo baznīca ir tas dieva nams, viņš varētu būt gan uz ēku, gan uz institūciju vairāk, bet draudze viņa atkal uz to reālo cilvēku kopību. Nu, protams, tad vārds draudze tiek lietots divās nozīmēs, viens, kas apzīmē visu kristīgo draudzi, ja? Un tad tāpat ir apzīmē katru konkrēto draudzi, kur konkrētie cilvēki, nu, ja tā varētu teikt, atklājas kā dieva ļaudis, pulcēdamies ap dievu vārdu un sakramentiem. Tā, nu, ka viņi, tā lokālā draudze, ja tā var teikt, jā. Nu, jā, nu, tie divi vārdi, ko mēs lietojam, un protams, kā tur jāsaprot, kādā nozīmē tie ir lietots, jā.
Un tajā 9. Pantā iepriekšējā tulkojumā rakstīts, ko tu attaisīs virs zemes, tam jābūt attaisītam arī debesīt, tam jābūt attaisītam.
Nu jā, nu mums likās, ka varbūt tas tā novecojusī forma, kas varbūt bija kā mēģinājums pastiprināt to drošību. Faktiski izraisa tādu nedrošību. Nu, jo mēs jau tas jābūt, mēs viņu lietojam, nu, vai bērns jau būs mājās. Viņam jābūt mājās ir. Vai tu varēsi to? Nu, man tas jāvar. Vai, nu, vēl daudz, ko tas jābūt, viņš šeit vairāk tādu nedrošību, nu, mūsdienu valodas izpratnē ievieš, nekā drošība. Bet, ja mēs, nu, jautājam, kā tad tas tur īsti ir oriģinālā, ja, tad jābūt tur gan nav. Tas būs... Būs atraisīts arī debesīs, nu, burtiski tā. Jā, tur jābūt tāds, tas jābūt tā kā, nu, vecā valodā viņš var skanēja kā tāds drošāks. Tam tā jābūt, kā tā dievišķa pavēle tagad ir, ja? Ka tas tam tā būs būt, tam tā jābūt. Bet no mūsdienu valodā, kur jau vairs nav, tad drusku cita tā valodas izjūta palikusi, nu viņš tādu, tā kā, nu tā kā būtu jābūt, bet kā ir, mēs nezinām, jā. Viņš ir izraist tādu nedrošību, un tāpēc tas jābūt labāk, nu, nu viņš nav tik labs, jā.
Jā. Es vēl tagad gribēju jautājumu par tie mēles vārtiem.
Jā.
Nu, jūs teicāt, ka tur ir tā atsauksme galīgi nedarīja, bet es domāju, kas tad cīnās ar nolaist draudu. Nu tā, pēc atklāstas grāmatas sanāk, ka tur tā bābela, tur, vai tas tā varētu būt, tas vārds bābela, ko tu nozīmē, tie ir dieva vārdi, vai tā ir sajaukums, vai kas vai, vai tas tā varētu būt?
Tas vārdu nozīme, ja, bābeli.
Jā.
Protams, ka Bībele mums dod etimoloģiju, ka tāpēc tiek saukt bābeli, jo tai vietā tur tā kā valodas tika sajauktas, tas sajukums radās. Ja, Bībele tā kā dod tādu etimoloģiju. Bet es tagad kārtējo reizi savā mūžā es aizmirsu, kāda vēl būtu iespējama etimoloģija.
Es kaut kur biju dzirdējis, ka tas tā kā dievvārds.
Dievvārds varētu būt, jā.
Tā netika, ka tas ir tas. Dievu,
jo tur tas ēl, tā saknē ir bābel, varētu būt, jā, jā. Jā, nu tas ir ļoti interesanti, tādi, jā, jā, droši vien, ka tā, kaut ko es tādu arī atceros, jā.
Man arī vien tādu pārdomu ar jautājumu zinu, varbūt tā. Es tā, tagad to atcerējos to ēlas vārdu, nu tās fronts līnijas kontekstā, par ko runājām. Es klausījos mūsu sprediķi ģimenes dienā, un tur bija raksta vieta par to, ka cilvēkiem ir teikts rakstēt Dievu vārdus stenderēm, nu tai situācija,
jā.
Par kas bija rakstēt Dievu stenderēm, sieniet pie pieres un pie rokas, un tas kas bija tāds nu, tā kā pārsteigums, ka Tas no Dieva puses, bet vēlāk Sātans šo pierunu roku tāpat izmanto savai zīmē. Vai tur ir kaut kas tāda, no, vai tas tieši cilvēki, tās anatomijas dēļ, vai kā varētu, bet tā pārsteidzoši.
Jā, ir tādas kaut kādas, nu, viņas sauc, droši vien par alūzijām varētu tā viņas saukt, jā, ka ir kaut kādas tādas, lietas, kas sasaucas Bībelē dažādos vēstījumos un varbūt pat pilnīgi pretējos, bet atgādina nu, vien par otru, tā kā, ja. Droši vien, ka tur ir, nu tā jau tāpēc arī ļaudz saka, ka tur ir runa par to, ka nu, tas skar mūsu domāšanu, mūsu rīcību, ja, pie pieres, tad tā būtu tā kā domāšana. Es gan neesmu pārliecināts, ka Sanais cilvēks to pieri saprata kā vietu, kā galvu saprata kā vietu, ar kuru domā. Es neesmu par to pārliecināts, jo vairāk ir runa par to, ko tu domā savā sirdī. Tajā savā būtībā, esības būtībā. Tas ir diezgan moderns priekšstats, kad mēs esam uzzinājuši, kas nu tur tajā... Nu, tas vēl ilgi bija neskaidrs, vēl līdz pat gandrīz jaunākiem laikiem bija neskaidrs, ar ko tad cilvēks īsti domā, kurā vietā tur ir tas, tie visi kognitīvie procesi notiek, ja tā var teikt. Un tāpēc, nu, tā būtu grūti, mēs to tā kā drusku tādu modernu skatījumu uz to skatāmies pie pieres. Bet pilnībā tas arī nebūtu izslēdzams, ja, ka tas, nu, tas tā arī varētu būt.
Jo, kas pie raudumūru, mēs jau tieši redzam. Nu,
jā. Tur ir tie filaktērija, jā, viņiem ir kastīti tāda, kastīti pie kārbiņa, kur ir konkrēti dievu vārdi, jā, iekšā tie, klausies Israēlu un tā, jā. Un pie rokas arī, jā. Nu, jā, tāds atgādinājums.
Nu, nav labā roka, kas pēc tam zārzīmē ir tieši
labā. Jā, ir tas. Nu jā, noteikti, ka tur kaut kāda simboliska tāda alūzija tāda ir. Bet, nu, protams, ka to nevar tā
viennozīmīgi sasaistīt kopā.
Es tā arī, man tik pēkšņi tā sakrīt, ka es domāju, pajautāšu.
Jā. Tā. Nu, ja jautājumu vairs nav, tad mēs jau ievilk Ernes gaisu. Nu, jā, drīkst, jā. Ernes, drīkst.
Par tā domā. Bet tikko es gribēju saskat, nu, tā Bībelē nekur nav par tiesko galvu. Kas cits domas cilvēks?
Kā lūdzu?
Domas ir sirds domas, bet galā galvu domā. Tas tā nav par Dievu vārdu. Sirds domas
Redziet, ir droši vien mēs varētu tagad man uzreiz galvā nav tiešām, bet redziet, mēs sakam galvā nav, ja? Jo ir mēs atšķirojam ka mēs kaut ko domājam ar savu galvu un kaut ko mēs ar savā sirdī apdomājam
Nē, nu par to Dievu vārdiet ka tur galvas domas man liekas, ka tur tāds nav šķirinājums, jo tur domas tikai
Dievā
sakārs
ir, bet tad tas ir. Viss. Jā. Es tas man būs kā mājas darbs, es paskatīšos. Jo pilnīgi apgalvot droši, ka nekur nav galvu minēt domāšanas sakarā, man ir, tagad man nav tāda skaidrs. Bet parasti tiešām, nu ir tās cilvēks sirds domas. Bet ir vēl arī tas, ko viņš savā prātā, kur tas prāts un kā tas ir. Nu, es nevaru uz šo jautājumu atbildēt, ja? Man vairāk šķiet, jā, ka vairāk ir par tā kā, tas, ka par sirdi ir un to es arī atceros, ja? Bet par to galvu, tam man vajadzētu, laikam uz karstām pēdām, kamēr es neesmu aizmirs, aiziet mājās, paskatīties, kā tur ir, tas būtu diezgan interesants jautājums, varbūt viņš nav tāds milzīgi svarīgs, bet varbūt, ka ir. Jo Bībelē viss ir svarīgs, ja? Tā ir. Ja, bet kaut kā mēs šķirojam, jā. Mēs šķirojam arī paši, ka galva tas ir vairāk tāda apdomāšana, tāda racionāla, bet ar sirdi tad ir kaut kā citādi. Tas ir kaut kā ar visu savu būtību, tā var teikt. Nu, kāds tur sakars ar tiem ķermeņu locekļiem? Galvu vai sirdi, anatomiski. Nu, to es nezinu, tā ir kaut kā.
Bet... Balsta jau ierakstīts, kā ir.
Kā lūdzu?
Kaustāties balstas.
Jau ziet būs kaut kā.
Jā, kā? Jā.
Mīl tev būtas to kungs, jo mīlēt visās sirds, visā dvēzē, visu spētu savu prātu. Tur gan sirds, gan prātus.
Jā. Nu, tas jā, ko es... Arī pieminēja, ka tas prāts ir minēts, ja? Kur tas prāts? Vai mēs uzreiz viņu varam uz galvu attiecināt, ja mēs tā, nu, ja tas mūsu diskusija ir par sirdi un galvu, ja? Bet tas prāts ir, protams, jā. Ir sirds un kā visas cilvēka, nu, personalitātes centrs, kā viņš, nu, viņš pats, jā, tā var teikt. Viņa dvēsele savā ziņā.